Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Я мынау арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын бүгінгі. Я бастаған жұмыс күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа толы күн болсын деген әдеттегіде жақсы шын жүрегімнен шыққан тілегім мен тілегімді сіздерге айтқым келеді. Я қымбатты тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM медиа орталығының кезектегі таңсары бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің тақырыбын, бүгін бағдарламамыздың тақырыбын сіздерге бірден жариялай кетейін. Бүгін ерекше тақырып, бүгін сылтау айтып сылтылма деген тақырыпты біз қозғағымыз келіп отыр. Сылтау айтып сытылма, яғни сылтау айту сіздің өмірлік ұстанымыңызда жоқ болу керек деген тақырып. Қымбатты тыңдармандар, біз адамбыз дейміз, пендеміз деп өзімізді кейде жұбатып қоятын кездеріміз болады, сылтау айтатын кездеріміз болады. Кейде өтірік айтып қоятын жерлеріміз болады. Міне осындай бір мысал үшін кейде сылтауратып өттім бүйттім деген сияқты бір себептерді ойлап табып жататын сәттеріміз жиі кездесіп жатады. Мысалы үшін жұмысқа кешігіп келсек, немесе сабаққа кешігіп келсек, мысалы бір алға қойған бір уәделерімізді, айтқан уәделерімізді орындамай қойсақ сылтау іздеп жататын сәттеріміз жиі кездеседі, солай емес пе? Мен білмеймін сіздерде қалай, өз басым кейде осындай сылтауларды іздеп тұратын кездеріміз болады. Әрине адамбыз, пендеміз, сондықтан да әлсіз жеріміз бар бәрімізде. Енді осы сылтау айтудан қалай құтыламыз, жалпы қалай арыламыз, осы туралы бүгін әңгіме етейік. Өте тақырып ерекше қызық. Мен білмеймін сіздер қаншалықты сылтау айтуға бейімсіздер, сылтау айтуға жиі барасыздар осындай жағдайға. Осы туралы айтсаңыздар. Адам болғанда мен ойлаймын, кез келген мені тыңдап отырған тыңдарман осындай жағдайда болған шығар деген ойлаймын, осындай жағдайға түскен шығар деген ойдамын. Сондықтан да айтарыңыз болса, мысалдарыңыз болса, оқиға болса, өмірден алынған, мысал үшін пробкада тұрып қалдым дейміз ғой қазір, кептелісте, және басқа тағы да сондай сылтауларды айтып жататын кезіміз болады. Бүгін осы тақырыпты бірге талқылайық, қымбатты тыңдармандар. Жалпы сылтау айтудан қалай арыламыз тақырып бірге талқылау үшін өздеріңіздің айтып қосарларыңызды біздің телефонға жолдасаңыздар болады. 8-707-724-30, қайталайын, 8-707-724-30 нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір осы бір әсем әнмен бастап алайық.
Сертінен ешбір таймаған, Түркінің күллі даласын Бахадыр бабам жайлаған. Қарсыда келген дұшпаны қарс айрылып жайраған, тоны көкпілге күлтегін тағлымға терең бойлаған. Тұлпарға мініп ер түрік көзінде жалын ойнаған, ел десе байтақ жер десе есесін берген қай бабам. Егемен жұрты менде шетегерлік қана саймаған. Мен ағалмастай өткірем, ерліктің биік шоқтығым, қазығын қаққан қандықтың Жәнібек керей тектіден. Қасым қан салған қасқа жол, қасиет көзі деп білем. Есім қан салған ескі жол, өсиет сөзі деп. Тәукенің жеті жарғысын, жеті қазынам деп білем. Ақтаба
құрбан болып шұбырдық. Ордамды жалма от күлен, бірліктің мәнін ұғындық теңселген шақты тепкіден. Абылайды асқақ тұғырғып хан сайладық ептіден. Үш жүздің басы біріксе, билеген жермен көктіген. Алты алаштың рухы мен алты құрлыққа жетті дем. Бірлігім тұрса бекем боп басынар дұшпан жоқ. Көшіне қолым бұлғармын, отырар Түркістан болып ұлы далада ұржардым. Фараби менен Яссауи ілімін жиып нұрландым. Ұлтымның мәңгі бағына ұлы Абай болып туғанмын. Ғасырдың ғажап таңынан ыбырай үнін тыңдармын. Игі жақсылар жолының игілігінен үлгі алдым. Бабамның дарған даламның бақытын мәңгі жырлар. Ғасырдың бастап үләнім, ұлт үшін туды ұланым. Әлихан Ахмет Міржақып алаштың бастап ұраным. Жалқыға көнбей жағынбай, жалпыға теңдік сұрадым. Өлмейтін рухым жыраным, сөнбейтін сәуле шырағым. Ерлікті аңсап өрлікті кеңдікті сүйген қыраным. Қазынамды ұрлап жау жеді, халықта дәрмен бар меді. Бодандық басты бұғаулап күндерде өтті өрілі. Көрсекті қайғы ғасырет, өлмейтін рухым мәңгеді. Тәуелсіздіктің жолында бабамның кетті бар кегі. Қасқайып тұрды қамал боп, қалғанша соңғы әлдемі. Желтоқсандағы ерлігім елімнің жаңа дәурені. Жастығым жақты қайтадан солардан қалған сәулені. Толысқан шақта тасынбай, адасқан шақта ашынбай. Алладан басқа ешкімге ол деді көскен басқымай. Намысым менің нар кескен, жарқ ете қалса жасындай. Тәуелсіз таңым бағалып бабамнан қалған асылдай. Егемен ел боп жеттік ау, аңсатқан алтын ғасырғай. Жалпақ әлемге жар салам, жан қуанышымды жасырмай. Танитын талған болса егер тарихым менің осындай. Танитын талған болса егер тарихым менің осындай.
Иә, қымбатты радио тыңдармандар, бұл Мейрамбек Беспаевтың орындаған жаратқан бақыт деген осы бір термесін тыңдадық. Ендеше қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғаймыз. Иә, бұл естеріңізге сала кетейін, таңсәрі бағдарламасы басталып кетті. Алматы уақыты қазір 9:08 көрсетіп тұр. Яғни бұл дегеніміз әдеттегідей, иә, бағдарламаның басында біз ауа райы болжамымен таныстырып кетеміз. Иә, бүгін күндіз, бүгін яғни 26 сәуір 2021 жыл, бүгін күн дүйсенбі, аптаның бірінші жұмыс күні басталды. Алматы қаласында күндізгі ауа температура +20 градус жылы болады деген болжам бар екен, ал қазіргі таңда ауа температура +15 градусты көрсетіп тұр. Иә, күндіз бүгін Алматы қаласында күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз біздің Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура +17 градус болады деп болжап отыр. Ал енді қазіргі таңдағы ауа температура +11 градусты көрсетіп тұр екен. Иә, бүгін Нұр-Сұлтан қаласында аздап жауын жауады деп күтілуде. Иә, қымбатты тыңдармандар, міне бұл біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деген болжам бар екен. Ендеше бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін сылтау туралы айтамыз. Сылтау айтып сытылма деген тақырыпты мен жоғарыда жариялап кеттім. Ендеше қымбатты тыңдармандар, жалпы сылтау айтудан қалай арыламыз? Яғни бұл біздің өмірлік ұстанымыз болуға тиіс емес. Я, осы бір әдеттен, осы бір қасиеттен толықтай арылуға бар күшімізді салуымыз керек. Я, толықтай соған біз өзімізді өзіміз ат салыспасақ, күреспесек, бұл әдет әрине біздің өзінен өзі қалып қоямайды. Сондықтан да сылтау айту ол жаман әдет, әрине бұны жақсы әдет деп айтуға келмейді. Яғни бұның бізге қаншалықты пайдасы бар, жоқ, бүгін талқылаймыз оны. Оны бірге шешетін боламыз. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, жалпы сіз өміріңізде қаншалықты сылтау айтасыздар? Сылтау айтуға бейімсіздер жалпы. Осы туралы айтайық бүгін. Жалпы сылтау айту көп жағдайда бәрімізде бар қасиет деп ойлаймын. Бұл тек қана біздің Қазақстанда емес, мен ойлаймын барлық әлемдік адамзаттың бәрінде бар деп ойлаймын. Жалпы сылтау адам бойындағы бір түрлі қасиет, адам бойындағы бар қасиет жалпы. Әрбір қасиетінің өз ерекшелігі бар. Ең жақсы әрине шындық айту, ең жаманы бұл өтірік айту. Сонымен қатар адамға тән ең жағымсыз тағы бір қасиет бұл сылтау айту екен. Бұл да жалпы қарасаңыз өтірік айту менен енді жалпы нақты өтірік болмауы мүмкін, бірақ сол өтірікке жақын нәрсе деп, жақын қасиет деп тұжырымдауға болады жалпы мен ойлаймын. Әрине сылтау айтып та адам өзінің ойын, өзінің не айтқысы келгенін, өзінің жаңа қателіктерін мойындап жататыны бар шын мәнінде де. Енді көрейік қазір, сылтау айтудың ешқандай пайдасы жоқ екенін біз білеміз. Ол біздің абыройымызды түсірмесе ешқашан көтермейтіні ол айдан анық. Кейде біз жұмыстарым бар еді деп айтамыз сылтау ұратып, біреу бізді бір жерге шақырса, біз тіпті сол жерге бара алатын болсақ та, менің шаруаларым бар еді, менің жұмыстарым бар еді деп тұрып қалатын кездеріміз болады. Жалпы сылтау айтудағы ең көп қолданылатын құлаққа жағымсыз сөздің бірі осы деп ойлаймын. Жалпы жұмыстарым бар еді деп ортадан ешқандай негізсіз қашу. Бастығыңызға да, мысалы үшін достарыңызға да бұл сөз ұнамайтыны анық. Ол қандай жұмыс, не туралы екенін хабар бермей, сытылып кету сізді тек тығырыққа тірейді. Баратын бағытыңызды, әрі жұмысыңызды ашық айтқаныңыз әлде қайда жақсы. Достар арасында сылтау айту әр апта немесе әр ай сайын бір рет жиналып тұратын достар арасындағы әңгіме дүкенінің жөні бөлек, бірақ сол кездесуден уақыты келген сайын сылтау айтып қаша беру достықтан ажырап қалуыңызға әсер етеді дейді. Тіпті ең ақыры достарыңыз сізге сенбейтін болады. Сылтау айту сенімнен айырады екен. Яғни бұны да біз ескергеніміз жөн. Ары қарай оқиын, бастыққа сылтау айту, яғни жұмыс кестеңізге сай уақытылы жүруге ықыласыңыз аумай, әр күн сайын, әр таң сайын, яғни түрлі сылтаумен жұмысқа кешігіп келіп, қалып қою беделіңізге нұқсан келтіретіні рас. Сондықтан бастығыңызға көп сылтау айтамын деп, жұмыстан да айырылып қалуыңыз әбден мүмкін, қымбатты радио тыңдармандар. Көрдіңіздер ма, сылтау айтудың қаншалықты адамға кері әсерін байқауға болады. Сылтау айту жауапсыздық қалып келетін ол айдан анық. Жауапкершілігі жоқ адамның кімге керегі бар? Әрине, ол бәрімізге белгілі. Сонымен сылтау айту сіздің өмірлік ұстанымыңыздан әрине жоқ болуға тиіс. Мүлдем болмауға тиіс. Қаламай тұрсаңыз, қаламайтыңызды айтыңызды. Яғни аспаннан сөз құрап, мың түрлі сылтау айтамын деп өз басыңыз дауға қалатыны рас. Шыншыл болған жөн, қымбатты тыңдармандар, өтірік айтып, сылтау айтып, ұятқа қалғанша шындық айтып, шешімін тапқан дұрыс емес пе? Міне, бұл да көрдіңіздер, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі бағдарламаға азда кем кіріспе. Жалпы қызықтың бәрі алдыда, мен сіздерге дайындаған материалдар, айтар сөзім әлі Алда сонтақын батыр атырмандар, өз ой пікірлеріңізді де айтуға, жазуға мүмкіндіктеріңіз бар. Я бұл бағдарламаны біргіп, я біз қызықты ете аламыз. Сонтан да өз ой пікірлеріңізді айтып, жазып отсаңыздар болады. Біздің телефон нөміріміз, тікелей эфирдің телефон нөмірі 8-707-724-30. Қайталай, 8-707-724-30. Хабарласыңыздар. Қазір әсем әнмен үзілейік.
Абағыңай қарадың ба, қолым жетпей Қабағылай қарадылар Жаутандадым Қабағылай қарадылар
Я жалғаймын қымбатты тыңдармандар, бағдарламамыз басталып кеткен естеріңізге сала кетейін. Бұл таң сәрі. Алматы уақыты 9 сағат 21 минут. Біз қызық тақырыпты бүгін талқылап жатырмыз. Біздің қадірменді тыңдармандарымыз міне қатарымызға қосылып жатырған. Сіздерге қайырлы таң деп айтқым келеді. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Тілеймін, ары қарай бағдарламаны жалғастырайық. Жалпы басшыға бағыну, бұл әрине бұл заңмен де, бұлай қарасаңыздар адамгершілік жағынан да, барлық жағынан да болған бағыну, оның сөзіне құлақ асу, ол әркімнің бұл парызы, бұл міндеті десек те болады, бұл жауапкершілігі. Басшы айтқан нәрсені ол орындауға біз шақырылғанбыз әрине. Бұл ежелден келе жатқан жақсы үрдіс. Енді қараңыздар, жалпы бастыққа осындай сылтаулар ұнамайтын біз жақсы білеміз. Дегенмен қымбатты тыңдармандар, жағдайлар орын алып, бастыққа жақпай қалып, жұмыстан шығып кетуіңізде мүмкін, оның себептері көбіне өзіңізге байланысты. Егер сылтауды жиі айтатын адам болсаңыз, әрине, онда жұмыстан шығып кету пайызы басымырақ болатын ол айдан анық. Сондықтан да мысалы үшін жұмысқа кешігіп келіп қалып жатсаңыз, кептелісте тұрып қалдым деген бір сылтау бар. Бұл қазір мен білмеймін, енді басқа қалаларда қалай, Алматыда әсіресе бұл өте белең алған сылтаулардың бірі деп айтуға болады. Мүмкін Нұр-Сұлтан қаласында да солай бар шығар, мүмкін басқа Шымкент қалаларында да, басқа үлкен қалаларда да бұл сылтау бар шығар деп ойлаймын жалпы. Сондықтан да кептелісте тұрып қалдым. Жұмыс уақыты сағат 9-да басталатын болса, мысалға, сіз сол уақыттан жарты сағат не 15 минут кешігіп келсеңіз, бұл үлкен қателік екені бәрімізге белгілі. Себебі 15 минут жұмыс барысы үшін көп уақыт екені білеміз. Ал бұл бастыққа жақпай қалатын анық. Сіз құтылу үшін кептелісте болдым деп сылтау айтасыз, бірақ логикалық жағынан сіз бір сағат ерте тұрып, бір сағат ерте шықсаңыз, ешқандай кептеліске түспейсіз. Адам қай жағынан алсын, кешігіп шыққан кезде ғана осындай жағдайға тап болады. Ең дұрысы басқа сылтау тапқаныңыз жөн болар. Қымбатты тыңдармандар, бұл сылтау кептелісте тұрып қалдым дегенді біз барлық жерде қолданамыз, бұл мектепте де, бұл барған кез келген кездесулерге барсақ та, бізді сондай кездесулерге шақырсақ та. Сондықтан осы жерде кеңес, әрине кептелісті адам алдын ала біле беру қазір өте оңай емес, бірақ қазір қолымызда смартфон деген жақсы бір құрал бар екені бәрімізге белгілі. Сол жерде бірнеше бағдарламалар бар, кептелістің қай жерде бар екенін, қай жерде кептелісте жоқ екенін, қай жерде орташа кептеліс бар екенін анық көрсетіп тұратын құрылғы бар. Сондықтан да осы құрылғыны қолданатын болсақ, біз кептелісте тұрмайтынымыз анық. Әрине жаңағы кеңес ол бір сағат бұрын, яғни сіз алдын ала уақытты мөлшерлеп алған жөн әрине. Сіздің баратын жеріңізге шамамен бір сағат уақыт кететін болса, сіз соған жарты сағат 40 минут қосып ертерек шыққан абзал деп ойлаймын. Сонда ғана сіз бастығыңызды да ренжітпейсіз, сізді де ешкім ренжітпейді, және жұмысыңыз да алға басатын айдан анық. Отан, сақ болыңыздар, қымбат тыңдармандар. Осы сылтауды айтудан аулақ болғанымыз жөн. Екінші сылтау бастықтарға ұнамайтын сылтау, бұл ауырып қалдым деген. Әрине, адам болғаннан кейін ауырып қалатын жағдай болады, бұл қалыпты жағдай, бірақ ауырып қалу деген аяқты ұрып алу, яғни басын сақина сұстап қалу емес, ол ауруханаға барып, күні бойына сонда ем алу деген сөз. Я, бастыққа үйде ауырып жатырмын, мазам болмай тұр деген сылтау айтпаңыздар ешқашан, қымбатты тыңдармандар. Тіпті бұл жағдай жиі қайталана берсе, жұмыстан шығып кетуіңіз әбден мүмкін. Сондықтан да ауырып қалдым деген сылтау көп жағдайда бұл жұмыс істемейтіні анық. Әрине, егер шын ауырып, температураңыз көтеріліп, қызуыңыз яғни көтеріліп, я, дәрігерге барып, дәрігердің емін алып, кәдімгідей емдесеңіз, онда бұл басқа нәрсе. Я, онда кезде біз телефон шалып, жұмыстағыларға ескертіп, я, қоятынымыз анық. Сондықтан да бұл да бұл сылтаудан да үйреншікті сылтауға айналмау керек. Я, аптасына бір рет, екі рет ауырып қала беру, я, бұл жақсы нәрсе емес. Сондықтан да жұмыстан айырылып қалғыларыңыз келмесе, осы сылтауды да ұмытқан жөн. Және жұмыстарым шығып қалды деген сылтау бар. Жұмыстарым шығып қалды, яғни қоғам сәт сайын қозғалысқа толы, себебі қозғалыс болмаса өмір сүру мүмкін емес дейді. Сондықтан адам кез келген жағдайға тап болады. Соның бірі жұмысынан бөлек өзінің жеке басына байланысты жұмысының шығып қалуы. Я, мұндай жағдай алған кезде алдын ала сұранған жөн. Я, өткені жұмыс уақытында жұмыстар шығып қалды деп бастыққа ақталу және мұндай сылтау айту, я, сыйластықтың жоқтығы, қымбатты радио тыңдармандар. Я, бұны да ескерген жөн. Сондықтан да сіздің негізгі жұмысыңыз бола тұра, я, екінші қосымша жұмыстарыңыз шығып қалып жатса, міндетті түрде я, екінші жұмысқа бару үшін бірінші негізгі жұмысыңыздан сұранған жөн. Сондықтан да, я, осындай жағдайда сақ болған жөн. Ал тағы да жиі көп айтылатын сылтаудың бірі ұйықтап қалыппын. Ұйықтап қалыппын деген сіздердің бастарыңыздан өткен шығар деп ойлаймын, қымбатты тыңдармандар. Бала кезден бар сылтау, я, мектепке кешікпеген кезде ұйықтап қалыппын деп айтатын жағдайлар болады. Яғни менің қоңырау жағы, оятқышым істемей қалыпты деген кездеріміз талай айтқанбыз. Яғни ұйықтап қалыппын десе, неге сонда оятқыш қоймайсың деп ұрысқан кезде біз айтамыз, я, оятқышым істемей қалыпты деп жатамыз. Бұл да сылтау. Бірден ескертем, қымбатты тыңдармандар, бұл сылтауды ешқашан пайдаланбаған жөн. Яғни бұл сізге де абырой бермейді, яғни ешкімге де абырой алып келмейтін рас. Себебі жұмыстан шығып кетуге ең бірінші алып келетін сылтаудың бірі осы. Ұйықтап қалған күні кешіктелсеңіз де басқаша жауап табыңыз, немесе сол күні жұмысқа шықпағаныңыз да жөн дейді. Себебі көзіңіз ісіп тұрса, немесе ұйқылы ояу келіп тұрсаңыз, бастықтың жүйке жүйесіне кері әсер ететіні айдан анық. Я, өте қызық, қымбатты тыңдармандар, бұл да бұл сылтауды да қазір жастар, балалар емес, тіпті ересек адамдардың өздері де жиі қолданып жатады. Бұл дұрыс емес, өйткені қазір ұйықтап қалу мүмкін емес. Қазір оятқыштың неше түрі бар. Я, қолыңыздағы смартфонның, сағатыңыз бар, басқа да нәрселерді қолдануға болады. Яғни сондықтан да ұйықтап қалуым деген айту сылтаудан арылған жөн. Және соңғысы бастықтарға ұнамайтын сылтаудың бірі, бұл демалыс екен деп ойлап қалдым. Яғни түрлі жағдайларға, мерекелерге байланысты мемлекеттік демалыстар болады. Ол күнтізбеде белгіленеді, немесе арнайы ақпарат беріледі, немесе алдын ала айтылады бұл жөнде. Ал сіз іште сол екен деп ойлап қалдым деп, демалыс күні екен деп, келмей қалсаңыз, бұл үлкен қателік. Я, мынау біз 21-ші ғасырда білмей қалыппын деген сөздің өзі ұят. Сондықтан жұмысыңызды сүйіңіздер, қымбатты тыңдармандар. Сүймейтін болсаңыз, ақша үшін жұмыс жасаудың қажеті жоқ деп, себебі ерте қартайып кетесіз депті. Ақыр жұмысқа бел шешіп кіріскен екенсіз, сылтауға жол бермегеніңіз жөн. Міне, қымбатты тыңдармандар, осы дерек көзі massagit.kz сайтынан алынған. Қызық екен, мен өзім кейде осы кейбір сылтауларды қолданып жүретін кездеріміз болады. Қаншалықты ересек адам болсақ та, кішкентай бала секілді болып қалатын кездеріміз болатыны рас. Сонда қымбатты тыңдармандар, осындай сылтаулардан арылайық. Егер жұмысымыз тұрақты болсын десек, тұрақты қаражат келіп тұрсын десек, жұмысымыздан айырылып қалмайық десек, онда осы сылтауларды мүлдем қолданбауға тырысайық. Ендеше мен қазір әсем бір әнге тағы да үзілемін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Қызыл жасым, кімді алдадың?
Яхым батыр атырмандар, жалғастырамыз. Қайырлы таң, біздің міне қатарымызға қосылып жатырған қадірмені тыңдармандарымыз бар екен. Ендіше, бүгін 26 сәуір 2021 жыл, Алматы уақыты қазір 9 сағат 37 минутты көрсетті. Ендіше, бізбен бірге болыңыздар. Біз бүгін сылтау айтып сытылма деген тақырыпты алғалы қойып отырмыз. Жалпы табысқа ұмтылған адамдар дейді, ешқашан сылтау айтпайды екен. Осы бір мәлімет сіздерге оқи кетейін. Жалпы табысқа жету жолында адам әртүрлі кедергілерден өтеді. Жасалған еңбек өз жұмысын бірнеше жылдардан кейін беруі мүмкін. Табыс ауадан берілмейтіні бәрімізге мәлім. Оған жету үшін бірнеше уақыт бойы айлап, тіпті жылдап, қажырлы еңбек ету керек. Осы бір бүгін сіздерге осы туралы бірнеше қанатты сөздерді ұсынбақпын, қымбатты тыңдармандар. Мен өз жұмысымды жек көрем деген сөзден аулақ болған жөн. Табысқа қолы жеткен адамның алғашқы ережесі әділ бола білу және бейтараптықты сақтау. Ойлан көріңіз, артық ауыр жүк пен каналаулық өкпе реніштермен алға жылжи аласыз ба? Әрине жоқ. Өз жұмысыңыздан ләззат ала білгенде ғана еңбектің нәтижесі көріне бастайды. Сондықтан да табысқа жетпей қалып жатқан жағдайдың өзінде де мен өз жұмысымды жек көрем деген сөзден аулақ болған жөн. Және ары қарай оқиын, бұлай әділетсіз, яғни мықты адам әлсіздік танытпауы тиіс, табысты жан өз күшінің жете бағаланбай қалмауы үшін ешкімге жалынбай, еш адамнан көмек сұрамай өмір сүреді. Өмірде барлығы әділ емес, бұл бәрімізге белгілі, бұл көп жағдайда жалпы әділетсіздіктерге тап болған кезде сынып кетпеу үшін ондайды да лайықты түрде күтіп алуды біліп жүрген жөн дейді. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, бұлай әділетсіз деген сылтау айтудың қажеті жоқ. Табысқа жетудің тағы бір кілті ол әрине, біз мұндай жерде олай жасамаймыз деуге де болмайды екен. Өзгерістерге ұмтылу табысты адамның жақсы қасиеттерінің бірі. Біз қаншалықты жаңалықтарға құмартамыз, соншалықты жетістіктерге, тың идеяларға жет аламыз. Өзгеріс жасау, алға ұмтылу, табысқа қол жеткізудің басты шарты болып табылады. Және бұл менің ісім емес, яғни нағыз еңбекке ұмтылған табысты жандар айналасына зиянын тигізбейді. Керісінше, ол өзі тұрғылас адамдардан, әріптестерінен көмек қолын аямайды. Олар кез келген іске қолымнан келмейді деп тартынбай белсенді түрде кірісіп кетеді дейді. Жетістікке жету үшін топпен бірге жақсы жұмыс істей білу керек, қымбатты тыңдармандар, еңбек сүйгіштік керек, достыққа берік болу керек. Және бұл мүмкін емес деген сөзден де арылған жөн. Мүмкін емес, яғни деу жай айтыла салған әңгіме ғана емес, енжар іске құлқы жоқ адамның сөзі ғана. Мүмкін емес нәрсе жоқ, бәрі де мүмкін, тек адамға оны жүзеге асыратын тілек пен қалау ерке керек екен. Менде басқа таңдау жоқ деуден де аулақ болған жөн, яғни біздің айналамыздағылар минут сайын мыңдаған мүмкіндіктер қоршап тұр, табысқа ұмтылған адам ондай мүмкіндіктердің бәрінде мүлт жібермеуге тырысып бағады. Ол қай нәрсені қайда жұмсау керектігін біледі. Барлық адамның өзіне ғана байланысты. Қымбатты тыңдармандар, бос сөзден бірден іске көшу қажет деп айтқым келеді. Бұл сылтаулар сізді алға бастырмайтыны анық. Осындай сылтаулардан арылатын болсақ қана біз кез келген істе, бизнесте дейік, жалпы өмірде, отбасында, барлық жерде табысқа қол жеткізетіміз анық. Сондықтан да осы бір сылтаулар біздіге кедергі болып тұрғаны рас. Мен қолымнан келмейді, мен осыны жақсы көрмеймін, мен осындаймын, мен бұндаймын деген сөздерден аулақ жүрген жөн. Бұл сылтаулар әрине бізге өз пайдасын алып келмейтіні анық. Ендеше мен сіздерге қазір бір ән берейін, содан кейін қайта қауышатын боламыз. Арнамызды алыстамаңыздар.
Алтын нұрдай таратылған сен, жарық күнімсің, жаңа туған.
Аққудың қанатынан жаратылған аруым сенсің жарығым.
Қалауы
өзің ғана.
жалғайын құрметті тыңдармандар, арнамыздан бізбен бірге болыңыздар. Мына жерде мен сіздерге тағы да бір қызық мәліметті бере отырайын. Өте қызық екен, жалпы сылтаудың да пайдалы тұстары бар дейді. Көрейік қандай пайдалы тұстары бар екен. Зейін қойып тыңдасақ, мүмкін пайдамызға жарап қалар анық. Өз қателігіңізден кейін саналы түрде болсын, бейсаналы түрде болсын, өз өзіңізді ақтап алғымыз келіп тұратыны ол бәрімізге белгілі. Сәтсіздіктер мен қателіктерден кейін өз өзіңізді ақтап, ол үшін түрлі сылтау тауып алудың алға қарай жетелейтін күші барын білесіз бе? Ал енді мынандай екі мысалға кезек берейік дейді. Оқу орныңызда өте оңай делінетін тапсырма беріледі. Ал профессор сізге келіп, екі түрлі дәрі ұсынады. Оның біріншісі, жұмыс өнімділігін арттыратын дәрі де, ал екіншісі, керісінше жұмыс өнімділігін әлсіретіп тастайтын дәрі дейді. Қайсын таңдайсыз? Екінші мысал, оқу орныңызда шешілуі өте қиын тапсырмалар беріледі. Ал профессор сізге әлгі екі дәріні береді. Қайсысын таңдайсыз? Енді дәл осы жоғарыда айтылған мысалды арқау етіп, Принстон мен Гарвард университетінің мамандары зерттеу жүргізген екен. Сөйтсе, оңай тапсырма алған студенттер жұмыс өнімділігін арттыратын дәріні таңдағанда, шешімі қиын тапсырма алғандар жұмыс өнімділігін әлсіретін дәрін таңдаған екен. Логика қайда жатыр дейсіздер ғой. Ал ғалымдар бұған мынандай түсініктеме береді. Қиын тапсырманы таңдаған студенттердің кері реакция беретін дәріні таңдауының себебі өздерінің нашар нәтижесін ақтап алғысы келген екен. Менен басқасының бәрі кінәлі деген мысалы. Осы басқа сөзбен айтқанда, бұл қателіктен соң құнымызды түсірмеу үшін өзімізді ақтап алу жолдарын іздей бастаймыз. Бұл психологиялық феномен сізді оң нәтижеге ешқашан алып келмейді. Мынау зерттеулер нәтижесі бойынша қарасаңыздар, қымбатты тыңдармандар, сылтау айту біздің жұмыс өнімділігіміз бен мотивациямызды төмендетеді екен. Тағы бірнеше мысал келтірейік. Адамдар өзіне жұмысы ұнамаса да өзге салаға бет бұруға келіспейді. Себебі олар өзге салаларда әділетсіздікке тап болам деп ойлайды. Адамдар әрқашан өздерінің толықтығын атадан балаға тарайтын гендік қасиет деп ақтап алады. Әрқашан ауырып жүретін немесе аурушаң адамдар мұны өміріндегі үздіксіз сәтсіздіктерден болды деп түсіндіреді. Спортшылар өз жеңілісін сыртқы жағдайлардан көреді. Бұл әрине қалыпты жағдай әрине, бірақ себебі сылтауратып өз өзімізді ақтап алу арқылы біз өзіміздің көңілімізді орнына түсіреміз. Және бір қызығы, біз осы арқылы өзімізге пайдалы нәрселер де алып келеді екенбіз. Сылтаурату қалай пайдалы болмақ? Мысалы, қарасаңыздар, Мартин Селигмен есімді психолог жүзумен айналысатын бір топ адамдарымен зерттеу жасаған екен. Жаттығудан кейін спортшыларға олардың нәтижелері іс жүзінде жақсы болса да, жағдайдың көңіл көншітерлік емес екенін айтқан екен. Ғалым сөзден кейін солардың келесі жаттығуда одан да кереметтей нәтижеге көрсете білген байқаған. Нәтижесі нашар деп ойлаған жүзушілердің ішінде ең өз деңгейлері сол екен деп ойлағандар келесі жол тіпті де нашар жүзген екен. Ал сол нашар жүзген тағы да басқа жүзушілер судың немесе дайындықтың аз болғанынан көріп, келесі жолы жақсы нәтиже көрсеткен. Бұдан шығат қортынды не? Яғни өз өзіңізге ақтау үшін шын мәнде сізге көмектесе алатын деген сөз. Мұны қалай жүзеге асыруға болады? Мәселен, біз бизнес ашамыз. Біз оның нәтижесін кереметтей болмайды, мен қолымнан келмейді, бұл менің ісім емес деп өзімізді езгілей бергенше, бәрі де қателеседі. Келесі жолы үздік болам деуіміз керек екен. Яғни өткеннің бәрін сабақ алу деп түсіну керек. Өмірдегі барлық жағдайларды ешкім де көріп біле алмайды. Бірақ сіз сол жағдайларға деген өзіңіздің көзқарасыңызды қалыптастыра аласыз. Бастысы, қымбат радио тыңдармандар, әр қателік сайын өзіңізді жазғыра беруді қоюымыз керек екен. Бірақ мұнда бір ереже бар. Өзіңізді ақтап алған сәтіңізде алға қарай жүруіңіз керек. Сабақ алдыңыз ба? Яғни өз қоныңызды түсірмей енді алға қарай қадымдай берген жөн. Ал сізде өзіңізді түрлі сылтаулар мен ақтап алатын жағдайлар бола ма, тыңдармандар? Міне осындай қызық нәтиже екен, яғни зерттеудің нәтижелері. Біз осынан ақ көруге болады. Біз, қымбат тыңдармандар, сылтау айтқан сайын өз құнымызды өзіміз түсіреміз. Өз жағдайымызды өзіміз нашарлатып алатын жағдайларымыз болады екен. Сондықтан да алға тек қана оптимистік оймен ғана жылжу керек. Сылтау айту былай қойып, тек қана қолымнан келеді, мен осыны істей аламын, мен осындаймын деп әр кезде сондай позитивті оймен өмір сүру керек. Сондай жұмыс барысында да осы жұмыс мен істей алмаймын деудің орнына, қымбат тыңдармандар, қолымнан келеді деп өзімізге ынта жігер беріп қойғанымыз жөн. Ал егер сіз бастық болсаңыз, қол астыңыздағы қызметшілерге де осындай жігерлі сөздерменен ынта жігер беріп қойсаңыздар, жұмысыңыз да жемісті болатыны айдан анық. Сондықтан осы бүгінге берілген айтылған біраз мәліметтерді біз, мен ойлаймын, іс жүзінде де бәріміз асырсақ онда көп жетістіктерге жетеміз. Ендеше, қымбат радио тыңдармандар, бізге берілген уақыт өз мәресіне жеткен секілді, мен сіздерменен келесі бағдарламаға шейін қоштасамын. Біздің Назар FM медиа орталығының бағдарламаларын шыққан бағдарламаларды да қайта тыңдаймын десеңіздер, мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін біздің nazar.fm сайтына кірсеңіздер, архивте біздің өткен бағдарламалардың тыңдауға болатын мүмкіндік аласыздар. Ендеше қош сау сәлеметте болыңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен, Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше сау болыңыздар.
Жазғаны жар етіп алдым басқаны, өзің боп қалдың мәңгілік арманның биік асқары. Тоналар бәрі тоналар, өзіңдей кімдер болалар, жанымды жүр ғой жылытып, сен сыйға тартқан орамал жанымдай жүр ғой жылытып сен сыйға тартқан орамал
нүкте ғанасың жанымды үнсіз жаралы жарасын өзің таңасың тоналар бәрі тоналар өзіңдей кімдер болалар жоғалар бір күн жоғалар мен сыйға жылытып сен сыйға тартқан орамал